Vi skal bede sammen. Jesus, jeg beder dig om, at vi må få lov at se dig. Vil du møde os der, hvor vi er? Og vise os, at vi kan være trygge hos dig. Amen. Der er mange spørgsmål i livet. Nogle er store spørgsmål, og nogle er små spørgsmål. Nogle er vigtige spørgsmål, som vil du giftes med mig? Eller vil du udsendes? Det er store spørgsmål, som på en eller anden måde kan definere en rigtig, rigtig stor del af vores liv. Og så er der spørgsmål, som måske ikke er så vigtige. Har du ryddet op på dit værelse? Skal vi biografen for fredag? Men alle de spørgsmål, som vi kan møde, så det spørgsmål, vi møder i dag, er måske det vigtigste, vi kommer til at møde. Det er i hvert fald et spørgsmål, som overrasker os. Det er et spørgsmål, som Jesus han stiller sine disciple. Og det er et vigtigt spørgsmål, og det er måske endda så vigtigt, at vi måske ikke helt fatter, hvor vigtigt det er. Er I klar? Nu kommer det. Hvorfor er I bange? Hvad er det for et spørgsmål? Hvad har du gang i, Jesus? Tager du fisk på os? Men Jesus, han laver ikke sjov. Han mener det. Jamen, Jesus, ser du ikke nyheder? Altså, død og ødelæggelse. Der er børn, der sulter. Børn, som svigtes. Der er jobs, der forsvinder. Økonomien er i krise. Der er konflikter. Der er forfølgelse. Der er had. Der er ødelagte ægteskaber. Der er terrorplaner. Der er politikere, der ikke til at stole på. Der er global opvarmning. Og bare i den her vinter, der er i hvert fald to biler fra vores kirke, som er taget en tur rundt på motorvejen. Jeg har en kollega, som også, de kørte også galt på motorvejen. Hvorfor er I bange? Hvad for en verden lever du i, Jesus? Seriøst? Hvorfor spørger du, om jeg er bange? Eller hvorfor jeg er bange? Jesus har stillet det her spørgsmål til disciplerne på et tidspunkt, hvor de er i en båd, og vi kan prøve at læse teksten her. Det er fra Matthæus. Jesus gik ombord i en båd, og hans disciple fulgte ham. Der blev der et voldsomt uvejr på søen, så båden skjulte sig bølgerne, men han sov. Og de kom hen og vækkede ham og sagde, Herre, frels os, vi går under. Men han sagde til dem, hvorfor er I bange, I ledetroende? Der rejste han sig troet af storm og sø, og det blev helt blikstille. Men folk undrede sig og sagde, hvem er han, siden både storm og sø adlyder ham? Jeg lader mig fortælle, at det er ord, som Matthæus han bruger for at beskrive et voldsomt uvejr, kun bruges to andre gange, selv ved det her udtryk, voldsomt uvejr, eller voldsomt. Matthæus han bruger det tre gange. Han bruger det en gang her, og så bruger han det, da Jesus dør. Og så bruger han udtrykket, da Jesus står op af graven igen. Vi hører om, at jorden rystedes, da Jesus opgiver ånden, og igen da sten blev rullet fra. Så tre gange bruger Matthæus det her udtryk. To gange ved to meget, meget store begivenheder, som vi har mindet hinanden om mange gange, og så den her bruger han det her ord voldsomt. Matthæus han understreger ved sit ordvalg, at stormen på søen var voldsom. Det var virkelig noget, som rystede dem, der var. Det er en pludselig frygt, som møder disciplerne. Stormen kom pludseligt. Det er ikke alle storme, der kommer pludseligt. Nogle af dem kan vi godt forudse. Enten sådan en fysisk storm, vi møder i vejret, men også storm i vores liv. Nogle ser vi komme, og andre rammer bare pludseligt. Og så bliver vi overvældet af de her storme, og vi bliver bange. Og man kan sige, at Matthæus, han har nok fået mere, end han havde bedt om. Han havde siddet ved sit tollerbord, og så var Jesus kommet og sagde, kom og følg mig. Og Matthæus, han læser vi om, at han rejser sig og følger med. Hvis vi prøver lige at se på den første sætning igen, hvis vi kan få den op igen. Jesus gik ombord i en båd, og hans disciple fulgte ham. Der blev der et voldsomt uvejr på søen, så båden skulle sig bølger. Jeg tror, mange af os kunne godt tænke os, at vers 24, det lød noget andet. At det lød anderledes. Lidt mere sådan glad. Fordi disciplen, de er jo lydige, og de følger Jesus. Så det kunne lyde, at Jesus gik ombord i en båd, og hans disciple fulgte ham, og de kunne se solen stå op over den stille sø. Eller Jesus gik ombord i båden, og hans disciple fulgte ham, og der stod en flot regnbue. Eller der kom nogle flotte fugle i en flot formation, svømmende forbi båden. Men det står der ikke. Jesus gik ombord i en båd, og hans disciple fulgte ham, og der blev et voldsomt uvær på søen, og båden skjulede sig bølgerne. Det er følge Jesus er ikke altid at have rolige ture på søen. Vi bliver mindet om, at det at følge Jesus betyder, at nogle gange så bliver vi udsat for stormvær. Vi kan faktisk forvente det, Jesus han siger det selv. I den her verden, vi har trængsler. Og vi ved det godt. Kristne får kraft. Kristne begraver deres børn. De mister deres arbejde. De går måske for lidt. Og alligevel så har vi en idé om, at det her vers burde lyde på en anden måde. Ikke? Men det gør det ikke. Og man kan sige, at disciple kendes egentlig ikke på, at de er uden storme. Men på, hvem de møder i stormen. Og de er nødt til at finde ham, som ikke kan rokke i sin storm. Som ikke er bange for uvær. Jesus. Men vi læser, Jesus gik ombord i en båd, og hans disciple fulgte ham. Og der blev der et voldsomt uvær på søen, og båden skjulede sig bølger. Prøv at forestille dig, at I aldrig har hørt den her tekst før. Det ved jeg ikke, om man kan, fordi vi har måske nu, vi lige læst den jo. Men hvad det, der sker efter det her, det er så mærkeligt. Det står. Men han sov. Midt i stormen. Det er simpelthen, at man kæmper med bølgerne, og Jesus ligger og sover. Hvem kan sove i sådan et uvær, i det her øjeblik? Hvem kan sove? Der er mennesker, der er svært nok ved at sove bare i deres egen seng. Nyt sengetøj og alt muligt. Men Jesus han sover. Markus han uddyber, det er hans version af historien, at Jesus han ligger i agterstavnen med hovedet på en pude. Og de både her, der var sådan et dække over agterstavnen, hvor man kunne have net og sådan noget på den tid. Der var ingen vind, og Jesus var kravlet derind for at sove. Det har sikkert været en lang dag. Og den her pude, han lå på, det var ikke sådan en fin edderduns pude. Det var sikkert sådan en, man forestiller sig, det var sådan en ballastsæk af læder, der vejer op til 50 kilo. Så han havde på en eller anden måde trukket den her ind. Så man kan sige, det har været meget forsætteligt. Det er ikke fordi, han sådan bare faldt i søvn. Han har hævet den her pude ind og kravlet herind for at sove. Han vidste godt, at stormen kom, men alligevel ville han sove. Jeg tror, det her det har nok gået disciplene på. Det har nok irriteret dem. Det er bare træls, han ligger der og sover. Vi kan se det både som det, Matthæus han skriver, og det, Markus han skriver, fordi vi får nemlig at vide, hvad disciplene siger. Og her i Matthæus, der læser vi, at Herre, frels os, vi går under. Og Markus han beskriver det sådan her, Mester, er du ligeglad med, at vi går under? Disciplen på den ene side forlanger, at Jesus han frelser os. Frelser os, vi går under. Og på en eller anden måde, så er de også fulde af tvivl. Jamen, her er du ligeglad med os. Og du er ligeglad med, at vi går under. Man kan sige, at de spørger ikke sådan til Jesus' styrke. Jesus, kan du stille stormen? Eller, Jesus, har du tit prøvet den her type storm? Har du nogensinde set så vild en storm før? Men de faktisk ender og så tvivler, hvem Jesus han er, om hans personlighed, hans karakter. Er du ligeglad? Er du ligeglad? Frygt kan ødelægge og fjerne vores tillid til Gud og til Guds godhed. Vi kan faktisk gå derhen, hvor vi kommer i tvivl om, om han overhovedet bryder sig om os. Er du ligeglad? Er der stadig nogen i himlen, som elsker mig? Hvis Jesus han bare kan finde på at sove igennem de storme, som kommer i mit liv, og hvis han tillader storme i mit liv, efter at jeg har adlydt ham og fulgt ham ind i båden, hvad så? Og den her frygt, som vi kan have, den fodrer vores tvivl. Frygten lammer vores hukommelse. Fordi disciplene havde faktisk alle mulige grund til at stole på Jesus. Indtil nu så har de set Jesus helbrede en masse forskellige slags sygdomme. De har set ham helbrede en spedalsk bare ved at røre ved ham. Og han har helbredt en tjener bare ved at befale det. Og Peter, som sidder i båden, han har faktisk set sin svigermor rejse sig fra båden, eller rejse sig fra sengen. Og de har set dæmoner fare ud. Hvorfor er der ikke nogen, der nævner det midt i stormen? Måske havde de glemt det lige der. Og det er nogle gange det, frygt gør. Frygt får vores ånd til at glemme. Kommer til at glemme alt det Gud, han har gjort. Og vi glemmer, hvor god Gud han er. Fordi hvis bare en af disciplinerne havde husket på det her, så er det ikke sikkert, at de har spurgt Jesus, men han var ligeglad. Og hvorfor er det egentlig ikke nogen, som lader sig ind ved siden af Jesus, når han bare ligger der og sover? Ud fra den tanke, at hvis Jesus han kan sove, så kan jeg vel også. Men i stedet for at træde ind i Jesu fred, så bliver den her konsekvent af frygten, at Jesus han er nødt til at træde ind i vores storm. Jesus, kom, hjælp mig, red mig, gør mig rask. Det er ikke underligt, at Jesus har frygten til livs. Ikke fordi, at al frygt er forkert. Vi er kaldet til at frygte Gud. Og hvis vi vågner en nat i et hus, der brænder, så er det egentlig meget godt, at frygten får os til at handle. Men den frygt, der gør, at vi glemmer Gud, vil Jesus gerne hjælpe os ud af. Den frygt, som lammer os og får ham til at udelukke ham som en del af løsningen. Så vi ender med at være dem, der selv skal tage initiativ til at frelse os. Hvis de godt er det, som Jesus han bruger mest tid på at tale om i Nye Testamente, det er en version af frygt ikke, eller vær ikke bange, vær ikke bekymret, fat mod. Max Lucado, som vi skal se lidt senere, han fortæller, at i løbet af evangelien er der cirka 21 henvisninger til, hvor Jesus han siger, frygt ikke, eller vær ikke bekymret. Det er klart nummer 1, at hvad Jesu bud han er, hvad han byder os at gøre. Nummer 2, det er elsk, at elske. Det er optaget 8 gange. Så hvis kvantitet betyder noget, så er der i hvert fald bevis for, at Jesus han går op i, at vi frygter. Han går op i, at vi nogle gange er bange. Det betyder noget for ham. Man kan sige, det betyder ikke, at vi ikke skal elske. For det skal vi. Men det betyder måske bare endnu mere, at vi har brug for at stole på Gud og ikke være bange. For Gud er ikke ligeglad med din frygt, og han er ikke ligeglad, når du er bange. Og Jesus, han ønsker ikke, at vi skal leve i frygt. Og det er egentlig meget naturligt. Jeg tror ikke, der er nogen, der kender en eller flere personer, som sådan har vidnet om, at det, at de har været bange og frygtet, har gjort deres liv bedre, eller gjort noget godt for dem, eller for andre. Herre, er du ligeglad med, at vi går under? Jesus han møder disciplinen i den her tilstand, hvor de er bange, hvor de har glemt alt det, som Jesus han har gjort og sagt, Det er ikke deres tanker. De ser bølgerne, de ser stormen. Og de er bange, de tvivler på Gud. Jeg tror også i dag, at der er mange mennesker, som lever i frygt. Hvis liv er styret af frygt. Og det kan være frygt for ikke at blive anerkendt, for ikke at blive elsket, for ikke at få et job, eller ikke at slå til, eller ikke at leve op til forventninger, eller ikke kunne gøre Gud glad. Men Gud, han ønsker at udfri sig den her frygt. Gud ønsker at udfri dig. Derfor står det spørgsmål, som Jesus han stiller, meget, meget klart. Han, som ikke bliver bange eller urolig i den vilde storm. Han rejser sig fra sin søvn, og han ser på sin disciple. Og så stiller han det her spørgsmål. Hvorfor er I så bange? Midt i stormen. Lige om lidt, så skal han nok få stormen til at lægge sig. Men lige der, der stiller han spørgsmålet. Og Max Lucado, han beskriver inden det her meget bedre end mig, så vi skal se et videoklip, hvor han har det her med, og så kommer det på her, og det bliver afslutningen på prædikenen her. Så se det.
Jesus lives and he steps out from the stern into the storm to the disciples and he says, now why are you afraid? He asks this in the middle of the storm. He's going to tell the storm to be quiet in just a moment. But before he does that, he says to the disciples, now why are you afraid? My father used to ask me this kind of question. When I was 6 years old, he let me stay up with the rest of the family and watch the movie Wolfman. Boy, did he live to regret that decision. Since we watched the movie in the den, I was convinced in my little 6-year-old mind that the wolf man spent each night prowling our den, working his way in between the lazy boy and the couch and hiding under the coffee table, just waiting his preferred dinner of first grade boy. And this proved problematic because to get from my bedroom into the kitchen, I had to walk right through the den. And it seemed that every night I would get up and I would want to get my midnight glass of milk. But to do so, I had to pass perilously close to the fangs and the claws of the wolfman hiding in the shadows. And I would take one step into the den and I would retreat. And I would walk directly to my parents' bedroom, step over to my dad's side of the bed, and I'd put my hand on his shoulder and I'd wake him up and I'd say, Dad, I'm afraid. And part of me was in awe that he was asleep in that storm. How could he sleep with such a culprit loose in our house? And he would open one eye and he would look at me and he would say something like, now why are you afraid? How could he not know? And I would remind him of the terror down the hall. He would climb out of bed, and he would arm himself with superhuman courage. You know, he was never afraid to walk through that den. I stood in absolute awe of him, and I grabbed a hold of his t-shirt, and I walked in lockstep behind him as he led us right past the monster himself. And he would wait patiently as I poured that glass of milk, and I drank it, and I would look up at him, and I would think to myself, what kind of man is this? The disciples did the same with Jesus. They looked up at him. They could not believe what they saw. Jesus got up and gave a command to the wind and the waves, and it became completely calm. He handled the great quaking with a great calming. And the sea became as still as a frozen lake. And the disciples were left scratching their wet heads. What kind of man is this? Even the winds and the waves obey him. What kind of man indeed? able to snooze in a tempest, able to silence the winds with the word, able to raise a compelling possibility. Here's the question. Do you suppose, is there any outside chance that God views your seismos the way my dad viewed my wolfman? Is there any possibility that he's willing to do for you in your fears what my father was willing to do for me? Is it possible that in raising the question, why are you afraid, Jesus is actually raising a standard that says you don't have to be afraid anymore? Could it be that you're about to put some fears in your rearview mirror and discover a Christ who is so strong that even the winds and the waves and the seismos of life obey him? And could it be that someday in the not too distant future, when you hear the question, why are you afraid? You look at the one asking the question and you say, you know, I'm not. And they watch you slide into the stern and snuggle up next to Christ and put your head on the leather pillow. And even if you can't get to sleep, at least you're going to start feeling better. May God give you courage over the next few weeks. And if he doesn't leave us fearless, may he at least help us to fear less.